en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først I appen NRK Radio.
En av Norges største matprodusenter, den bondeide slakterigiganten Nortura, roper varsko om strømprisene. Regjeringen må sørge for lik strømpris I hele landet, ellers blir maten enda dyrere. Har statsministeren rett I at det den russiske presidenten som har skylden for de høye norske strømprisene? Nei, sier en SV-topp, men som blir skyldt av Venstre for å renvaske Putin. Nei, nei og atter nei, det stort sett svaret når nominasjonskomiteen I Trondheim Arbeiderparti forsøker å finne arvtageren til ordfører Rita Ottervik som skal gi seg etter 20 år på tronen. Og en ny Ringenes Herre-serie får fans til å reagere etter at flere av rollefigurene mørke I huden. Rart å reagere på det når du godtar drager, sier leder av fanforeningen. Dette Dagsnytt 18 torsdag. Jeg heter Espen Aas, der det altså skal handle om alt fra drager til dragelser. Vi skal starte med det de fleste snakker om. Ny dag, nye strømprisrekorder. Spotprisen I Kristiansand var I formiddag 453 ganger så høy som I Tromsø, for eksempel. Godt nytt for næringsliv I nord, kanskje katastrofe I sør. Og nå må regjeringen reagere og innføre strømutjevning, ikke strømstøtte, krever dere I kjøtt- og egggiganten Nortura, administrerende direktør Anne-Marit Panningstuen. Hva godt vil en strømutjevning gjøre?
Altså, som du nevner, vi har hatt nesten en femdobling av strømutgiftene våre, og bare siste uken så har strømutgiftene prognosen gått opp med 60 millioner. Vi har nesten en halv milliard I strømutgifter, og det klart med en slik økning så dette ikke til å leve med.
Men mange bedrifter roper om strømstøtte, men dere lanserer altså egentlig noe annet og sier at regjeringen bør heller bruke penger på å jevne ut strømprisen. Hvordan skal det se for seg?
For det første så strømprisen en kraftig økning på veldig kort tid, så jeg enig I det at vi trenger en strømstøtte, men en annen utfordring at det veldig ujevnt fordelt, slik at det veldig konkurransevridende. Når vi I Østfold I dag hadde en pris på kilowatten på 670 øre, og våre konkurrenter I Trøndelag har en kostnad på 32 øre kilowatten, så klart at, og vi leverer inn I det samme markedet, så dette veldig konkurransevridende. Mm. Og derfor så ønsker vi at regjeringen tar noen grep I forhold til å utligne denne forskjellen.
Og ikke bare dere heller, for dere jo ikke monopolister på markedet, dere har også konkurrenter med produksjon da nord for Dovre, som vi gjerne sier, for å markere områdene med lavere pris, og det går utover dere.
Absolutt. Vi har 80% av vår produksjon sør for Dovre, om du vil, og har da konkurrenter I den lave zonen. Og det jo fint for de, men det som sagt veldig konkurransevridende når vi opererer I det samme markedet. Mm.
Men bare for å forstå hva dere mener da med strømutjevning, da sier dere ikke at folk I nord skal begynne å betale mer for strømmen for at folk I sør skal betale mindre, men her skal rett og slett regjeringen da bruke inntektene fra de høye strømprisene for å jevne ut strømprisen.
Ja, vi ser for oss at de bedriftene som har høye strømutgifter får en utjevning på det. Mm.
Hverken næringsministeren eller olje- og energiministeren hadde mulighet til å delta her I Dagsnytt 18 og møte deg til debatt, men Elisabeth Sæther, du statssekretær I olje- og energidepartementet fra Arbeiderpartiet. Gir det mening at strømprisen skal være 453 ganger så høy I sør som I nord for bedrifter som driver I samme marked?
Det I hvert fall ikke bra for den samlede konkurransekraften til landet vårt, så derfor så har vi sagt at nå har vi gått sammen med partene I en prosess for å finne tiltak som kan avhjelpe og skjerme næringslivet I sør som rammet av høye priser. Det ikke en lett prosess, fordi en bedrift ikke som husholdning. Det mange ulike hensyn. Vi ser at flere bedrifter har ulike ønsker, ulike modeller. Noen vil ha støtte til sparing, andre vil ha støtte på bunnlinja, noen vil ikke ha støtte i det hele tatt, og derfor så hadde vi rett å innkalle partene i arbeidslivet for å komme fram til noen løsninger som vi skal presentere i løpet av måneden.
Og som vi hørte i Dagsnytt 18 gjennom etter sommeren, så har de også helt forskjellige meninger om hvordan dette skal være, men hvis vi tar da utspillet til Nortura med en strømutjevning, altså at alle betaler det samme for strømmen, er det en god idé?
Altså på lengre sikt så er det jo der denne regjeringen vil. Vi ønsker at rikelig tilgang på rimelig kraft, det skal være for hele landet, ikke bare for halve landet. Når det er sagt så må jeg jo presisere at jeg tror jo ikke at vi gjør det bedre for de i sør, vi gjør det verre for de i nord. Strømkrisen som er nå i sør, den må løses i sør, og derfor så var vi kjapt ute med en strømstøtte for husholdning. Den forsterker vi nå utover høsten, og vi ser at prisen blir enda verre enn vi så for sommeren, og vi er jo i gang med å se på tiltak for næringslivet.
Men hvorfor vil det gå utover næringslivet i nord hvis man jevnet ut prisen i sør?
Nei, jeg bare sier at jeg tror ikke at vi finner løsninger på denne krisen ved å gjøre det verre for de i nord.
Men hvorfor blir det verre?
Hvis vi skal ut igjen prisen, sånn som jeg hører i Nortura, så er tanken da at om prisen i nord går nok opp. Målet mitt er en lik strømpris i hele landet. På sikt så får vi da til gjennom å bygge ut kraftsystemet vårt. Det er mer kraft, det er mer effektiv bruk av energien, og jeg tør også å si i studiet at det er mer nett. Men det er løsninger på sikt for å gjøre kraftsystemet vårt robust og konkurranse.
Vi snakker år. Fanningstud.
Ja, nei, det er også vårt ønske at vi skal få en lavere pris enn det vi har nå i sør, selvfølgelig på kort sikt. Men på lang sikt så bør dette være likt, så der tror jeg vi er enige. Og så er det, når man nå kommer med løsninger, så er det viktig at det gir en lik konkurransekraft for alle. Både at stor som liten, at det blir håndtert likt, og at det ikke er forskjeller på hvor man har bedriften sin.
Ja, nei, som jeg sa innledningsvis, så er det jo, det er ikke like mange løsninger som bedrifter, men det gjør man heller ikke langt ifra heller. Vi nå jobber nå med partene i arbeidslivet for å finne fram til de som vi mener treffer best og vil presentere det i løpet av september. Og da er det sikkert noen som vil bli misfornøyd, men jeg håper at vi finner ordninger som både forhåpentligvis bidrar til at folk bruker strømmen mer effektivt, men som også bidrar til å avhjelpe de som er mest sårbare og mest utsatt. For det er ingen tvil om at de prisene vi ser i Sør-Norge, de er helt spesielt.
Fordi dette handler jo til sjuende og sist om at noen må jo ta den regningen, og slik dere i Nortura ser det, det å gi den til sluttbruker, altså vi som handler produktene dere produserer, det vil bety veldig mye høyere matpriser.
Ja, altså det er jo vanskelig å ta stilling til slik det er nå. Det kommer jo an på både hvordan strømprisene utvikler seg, og så kommer det også an på hva regjeringen gjør.
Men dere har sendt varsko både til Næringsdepartementet og Landbruksdepartementet i dag om at det kan bli konsekvensen.
Vi har sendt varsel om det, fordi vi ser at det er så store konsekvenser for oss som matprodusent, at dette er ikke en kostnad som vi klarer på en måte å brue over eller gjøre tiltak for å motvirke, men en halv milliard er dobbelt så stor som resultatet vårt i fjor, altså den kostnadsøkningen er dobbelt så stor som det resultatet vi hadde i fjor. Det sier noen ting om hvor vanskelig dette er for oss å håndtere. Slik at de tiltakene som kommer, de vil avgjøre hvorvidt dette her blir fordelt i verdikjeden.
For det er jo en slags perfekt storm da, økte energipriser, gir økte priser på alt mulig annet, og så sier da Norges Bank, da får vi heve renten for å holde inflasjonen nede, så har vi en karusell gående, så dere ønsker vel heller ikke at denne strømkrisen skal føre til enda dyrere mat?
Nei, på ingen måte. Økte matpriser, så sier jeg bare en del av det samlet bildet hvor stadig flere sliter med å få endene til å møte, så derfor så var regjeringen kjapt ute med både støtte til husholdning, men også støtte til landbruket. Altså den viktigste innsatsfaktoren til Nortura vil jeg jo tro er norsk kjøtt, og Nortura er også eid av norske bønder som fikk strømstøtte nesten på like linje med husholdningene kjapt, og det var jo et grep for å både sikre gode inntektsmuligheter i landbruket og god og trygg matproduksjon, forhåpentligvis også til gode priser for forbruket.
Men blir det da en slags form for dobbelt støtte fordi bøndene har fått i forkant og Nortura også?
Det vil jeg ikke gå så langt som å si, men det er klart det er en del av det samlede bildet for det regjeringen har gjort for å sikre at vi har en levende matproduksjon i det her landet.
Men det er jo nettopp det. Bøndene har fått støtte gjennom jordbruksoppgjøret, og forbrukerne har fått støtte til strømprisen, og nå må det være industrien sin tur. Og staten tjener jo ganske mye penger på de økte strømprisene, og da tenker jeg at det må være billigere for staten og regjeringen å gi støtte til bedriftene, i stedet for at dette her går gjennom hele verdikjeden, og at man til slutt må kompensere på forbrukersiden.
Og det vel ikke så mange andre grunnleggende behov i folks hverdag enn strøm som prises så forskjellig ut fra hvilken adresse du har?
Nei, altså, det må jo i så fall være mat. Jeg glad for at Nortura legger trykk på at vi trenger gode støtteordninger også for næringslivet nå. Og derfor så jobber vi samlet med partene for å få presentert det i løpet av september. Men når det er sagt, som du var inne på innledningsvis, så er det klart at det her er ikke like enkelt som det var å etablere strømstøtteordning for husholdningene. Bedriftene er veldig ulike. Vi har en historikk med koronastøtte hvor vi ser at den ble etablert så kjapt at det ble tatt en del snarveier, og det var bedrifter som, ja, for å si det litt enkelt, tok ut støtta som utbytte etterpå. Vi er nødt til å sikre at vi får en ordning som berger arbeidsplasser, sikrer konkurransekraft, men som fungerer etter hensikten.
Ok, vi får se hva som legges på bordet. Takk til Anne-Marit Panningstuen, administrerende direktør i Nortura, og Elisabeth Sæther, statssekretær fra Olje- og energidepartementet fra Arbeiderpartiet. Mens Ukraina etter beste evne i dag markerte sin nasjonaldag, så er det lite å feire når det gjelder den 6 måneder lange krigen. Russland er fortsatt kraftig til stede i landet, og om litt skal vi diskutere hvorvidt de vestlige sanksjonene egentlig har hatt den effekten europeiske ledere ønsket seg. Men først korrespondent Roger Sivrin Bruland med oss fra Kyiv i Ukraina. Ukrainas president Zelensky har akkurat talt i FNs sikkerhetsråd, hvor han fortalte at Russland har skutt missiler mot en jernbanestasjon i Dnipropetrovsk-regionen. Hva vet vi om det?
Ja, det har jo blitt skutt flere plasser i Ukraina i dag, også øst for byen Dnipro, der 2 barn ble dratt ut av ruinene. Men den store rakettstormen fra Russland som var varslet har ikke kommet enda, men mange jeg har snakket med, tror det er litt tidlig. Det er jo mange her som har feiret og markert nasjonaldagen i sentrum og sagt at vi tar det tidlig på dag, for rakettene bruker å komme litt senere på kvelden, så det er nok litt tidlig å konkludere enda. Men som folk sier her, vi kan bli drept av artilleri og missiler hver dag som helst, så vi må bare prøve å leve så normalt som mulig. Landet er i krig, og det er viktig for nasjonen at vi er patriotiske og står frem og feirer landet vårt på en dag som det her, spesielt når landet er i krig.
Nok en vestlig leder har jo vært på besøk hos Zelensky i dag, nemlig Storbritannias, hva skal vi si, utgående statsminister Boris Johnson, og utover også han å hylle den ukrainske innsatsen. Hva kommer ut av disse besøkene?
Ja, det er jo et tap for Ukraina at Johnson er på vei ut, for han har jo vært en av de europeiske lederne som har stått sterkest sammen med det ukrainske folk og Zelensky, og han kom jo også i dag med en ny bistandspakke. Nå er det jo disse her dronene, minidronene, som også Norge er med på å finansiere, som er kjempeviktig, spesielt for grensevakter og oppklaringssoldater som skal forsvare grenseområder der det kanskje ikke er direkte krig, men også i området der det er en frontkrig, så er det mangel på droner, så det kommer nok veldig godt ned med. Men jeg tror nok Zelensky synes det er leit og et tap at Johnson er på vei ut.
Da sier vi takk til deg, Roger Sivrin Bruland, vår korrespondent i Ukraina. Sverre Diesen, forsker ved FFI og tidligere forsvarssjef. 6 måneder inn i krigen, er det noe som tyder på noe taktskifte fra Russland?
Nei, det er det ikke. Det er jo nærmest en form for stagnasjon, en stillstand langs alle frontene egentlig, hvor ingen av partene ser ut til nå å ha den nødvendige styrken, heller ikke russerne, til å ta initiativet og komme på offensiven igjen. Og det, på tross av dette, så har jo russerne fastholdt at målet er det samme. Ukraina skal bort fra kartet. Og det forteller jo at russerne har jo egentlig ikke tenkt å forhandle i det hele tatt, før det er skapt en helt annen militær situasjon i landet, og hvor russerne altså står over for valget mellom en eller annen våpenhvile eller et fullstendig nederlag. Og det vil jo ta tid å bygge opp Ukraina til de er i stand til å utgjøre den type trussel.
Cecilie Hellesveit, jurist og samfunnsviter ved Folkerettsinstituttet. Nå har det gått også noen måneder siden Vesten innførte noen av de sterkeste sanksjonene vi har påført noe annet land, men disse mener du ikke fungerer særlig godt. Hvorfor ikke?
Nei, altså fordi Europa var fullstendig uforberedt på gjenintroduksjon av krig mellom nasjoner på europeisk jord, så kunne man jo ikke delta fordi risikoen for eskalering er for høy, og da valgte man i stedet for å erklære økonomisk krig. Problemet er at dette er jo ikke et multilateralt sanksjonsregime i FN-regi. Det er noe helt annet, og det er hovedsakelig tre grunner til at dette ikke har vært så vellykket som vestlige land gjerne skulle håpe. Og det første er at i 2014 så var det jo aggresjon fra Russland, og da ble det innført en god del sanksjoner. Og det sanksjonsregimet fra USA og Europa, det styrket seg gjennom disse åtte årene. Og da Biden kom inn i 2021, så strammet amerikanerne til sanksjonsregimet mot Russland. Så da Russland gikk til krig, så var det allerede ganske mange sanksjoner inne. Og det var de sanksjonene som ikke koster oss noe. Og i USA så er man redd for inflasjon fordi det er valg, så alle sanksjonene som da skulle komme etter i vår, de koster også oss. Det er nummer én. Nummer to er at FN-sikkerhetsrådet er ikke bak, fordi Russland åpenbart ikke vil være med på noe slikt, og det gjør at alle land kan selv bestemme om de skal være med på sanksjonene. Cirka 25% av verdens land er med på sanksjonene. Det betyr at cirka 75% av verdens land ikke deltar i disse sanksjonene.
Så vi tar punkt tre.
Punkt tre, det er at i begynnelsen var mange land bekymret for disse sekundærsanksjonene til amerikanerne. For når andre land ikke følger sanksjoner, så kan amerikanerne bruke den store pisken, sekundærsanksjoner, da presser de tredje land til å følge amerikanske sanksjoner. Og det gjorde at både Kina, India, mange land var veldig forsiktige de første månedene, men så de at selv Tyskland klarte ikke å kutte gassen til Tyskland de første, altså før det har gått en slags fem år, og det betydde at de amerikanske sekundærsanksjonene antageligvis ikke kom til å bli brukt, og det har gjort at veldig mange land i verden har tatt opp igjen handelen med Russland. Så det betyr at vi har et Russland som ikke er isolert fra verdensmarkedet, men isolert fra det vestlige markedet, og det er to helt forskjellige ting.
Er du like målstemt over sanksjonene, Disen?
Nei, jeg er egentlig ikke det, fordi nå er jo for det første økonomene veldig uenige om hvor effektive sanksjonene er. Financial Times hadde en artikkel bare for noen dager siden, hvor to fremtredende økonomer ved Yale Universitetet for eksempel sa at dette kommer til å bite veldig kraftig, men først senere på høsten eller over nyttår. Men igjen, altså, det er nesten ikke vesentlig hvor effektive sanksjonene er nå, fordi russerne har som sagt ikke tenkt å forhandle om noe som helst før det har skapt en helt annen militær situasjon.
Koste hva det koste vil.
Den russiske FN-ambassadøren var ute her forleden dag og snakket om det. Og det betyr jo at det vil altså måtte nødvendigvis ta tid for Vesten å ikke bare skaffe ukrainerne det de trenger for å stabilisere frontene i Ukraina, men å bygge ukrainerne opp til et nivå med vestlig materiell og trening som setter dem i stand til å bli en så alvorlig trussel at russerne faktisk må se på et nederlag som et alternativ til forhandlinger.
Altså en av årsakene til at vi nå gir mer våpen til ukrainerne, i tillegg til at de selvfølgelig har gått tom for egen ammunisjon og har brukt sovjetammunisjon fra naboland, det er det at sanksjonene ikke virker helt sånn som vi ønsker. Og da er det viktigere å gi ukrainerne mer militært materiell til å slåss selv. Og det fører oss inn en masse dilemmaer. Et av de områdene hvor disse sanksjonene har vært aller sterkest, det er i forhold til våpenindustrien. For de land som nå kjøper våpen av Russland, de rammes av disse sekundære sanksjonene. Og formålet med det er på en måte å avskjære russiske forsyningslinjer over lengre tid, sånn at de ikke skal kunne gjenoppruste seg konvensjonelt. Problemet er at det åpner en rekke andre dilemmaer, fordi det betyr at Russland over tid vil være mer avhengig da av sine taktiske kjernevåpen til bruk i nærområder. Og det er jo heller også ikke noe som er veldig gunstig for Europa.
Frykter du det, Disen?
Når det gjelder kjernevåpentrusselen, så tror jeg ikke den er reell, for russerne kan egentlig ikke forbedre sin situasjon ved å faktisk gjøre det. Men dette med russisk våpenindustri, det er et veldig viktig poeng, fordi sanksjonenes kanskje viktigste effekt er ikke liksom først og fremst de russiske statsfinansene, men det er nettopp det faktum at det setter altså russerne i en vanskelig situasjon og gjør at de greier ikke å produsere og erstatte det materiellet som nå går tapt i Ukraina. Og det gjør at på sikt så vil altså både den vestlige hjelpen til Ukraina og de russiske problemene som følge av sanksjonene når det gjelder deres egen krigsproduksjon, vil bidra til å endre styrkeforholdet på bakken i en retning som gjør at russerne altså må ta mer hensyn til det.
Ja, altså det er mange dilemmaer her, fordi at hvis vi nå skal gi mer våpen, så er spørsmålet hva slags våpen skal vi gi? Skal vi gi våre beste system? Det er jo det vi egentlig vil, for vi vil at ukrainerne skal vinne militært. Problemet da er jo at Ukraina, i likhet med mange av de andre krigsteatrene vi har hatt de siste årene, brukes som testområder for den neste krigen. Ikke sant? Kinesiske dronesystemer har blitt testet mot NATO-systemer i Libya, i Aserbajdsjan-Armenia-krigen, så fikk du israelske, tyrkiske droner som ble testet mot russiske system, som er en oppkjøring til disse. Og hvis vi bruker noen av våre beste system, så er det klart da får russerne testet de ut, og kineserne kan sitte og se på dette. Og da er også spørsmålet i forhold til det sanksjonsregimet vi har, er det sterkt nok til å hindre at for eksempel russerne får tilgang på kinesiske systemer som da kan testes mot våre. Så det er mange dilemmaer for særlig europeiske land her.
Svaret til siste,
Disen. Ja, det er i og for seg riktig, men det er forskjell på disse dilemmaene likevel. Noen er førsteorden, og noen er annen og tredjeorden. Førsteordens utfordringen for Vesten, det er når man skal legge en strategi her, det er å bestemme seg for hva sluttilstanden skal være. Det skal man alltid gjøre som første trekk i en strategiutvikling. Og sluttilstanden her er åpenbart at Russland skal ikke vinne. Det er helt fundamentalt for Vestens egen fremtidige fred og sikkerhet. Og så må man gjøre det som skal til, både militært og økonomisk, for å sikre den sluttilstanden.
Seks måneder inn i krigen. Takk skal dere ha, Sverre Diesen, forsker ved FFI, og Cecilie Helsvei, turist og samfunnsviter. Senere i Dagsnytt 18, advokatforeningen er skeptisk til at barn skal varsles når foreldre slipper ut av fengsel, går dermed imot Stine Sofies stiftelse som vil ha lovendring. Men først skal vi ha politikk. For i Trondheim letes det nå med lys, lykte og alt ellers som seg hører og bør når man skal finne ut hvem som skal overta det øverste politiske vervet i byen, som i snart to tiår er blitt omtalt som det rød-grønne utstillingsvinduet. Og Rita Ottervik skal gi seg etter 20 år som ordfører neste år, men køen som arvtaker, ja, den er veldig kort. Pål Sture Nilsen, leder i nominasjonskomiteen i Trondheim AP. Hvorfor vil ikke folk ha dette vervet?
Ja, altså, jeg opplever ikke at det er sånn. Jeg opplever at det er veldig stort engasjement rundt å stå på lista til Arbeiderpartiet, og det foregår et godt arbeid ute i lagene våre for å forme politikken som vi skal gå til valg på neste høst. Så jeg er ikke enig i den påstanden om at lista er kort.
Så du har mange gode kandidater som vil kjempe om ordførervervet?
Ja, massevis. Og ikke minst folk som har lyst til å stå på hele lista til Arbeiderpartiet til neste høst.
Men dere har langt fra konkludert?
Nei, det har ikke vi. Og vi har fått marsjordren fra kommunepartiet på hvordan vi skal gjøre denne jobben, og nå går fristen for lokallagene våre ut i morgen for å melde tilbake på kandidater. Og det er også samme fristen som gjelder for programarbeidet i første runde nå. Og så skal vi jo komme tilbake og utfordre lagene på den samlede lista som skal nomineres 16. november.
Men det er ingen soleklar toppkandidat ut fra de navnene du har?
Altså, jeg vil ikke snakke om det, fordi at nå er vi så tidlig i prosessen at lagene må få ro til å holde med sin jobb i fred og ro, for lov til å fremme de folkene de mener er kapable til å stå på lista. Og så skal vi i nominasjonskomiteen gjøre en jobb på å finne den aller beste kandidaten som skal fronte politikken vår, som også blir vedtatt 16. november. Mm.
Har dere spurt han som leder Arbeiderpartiets største lokallag, Trond Giske?
Ja, vi har spurt han akkurat likedan som vi har spurt alle de andre lokallagene og VF-lagene og fagbevegelsen. Så han har ikke blitt behandlet noe annerledes enn de andre.
Var han interessert?
Det vil ikke jeg svare på. Han har jo sagt selv i Adressa i dag at han ikke er det.
Men du har en annen mening?
Akkurat nå så har ikke jeg det. Det er tidlig i prosessen, og vi skal jobbe med de kandidatene som blir spilt inn.
Ok, takk skal du ha, Pål Sture Nilsen, som skal lede nominasjonsarbeidet videre. Siv Sandvik, politisk redaktør i Adresseavisen. Det ser ikke like lyst ut i letingen etter en ny ordfører i Trondheim, hvis man leser din avis?
Nei, altså over ett år før valget, så er det jo ikke noe rart i seg selv at Arbeiderpartiet ikke har toppkandidaten klar. Det som er oppsiktsvekkende og spesielt, er jo at det er såpass åpent, og at det er en mangel på soleklare kandidater. Normalt sett så kunne man jo tenkt seg at et parti som etter å ha styrt byen i 20 år skal bytte ordførerkandidat, så hadde vært en drøss med folk som åpent og i kulissene posisjonert seg. Nå er det veldig åpent hvem som skal bli ny ordførerkandidat for Arbeiderpartiet, selv om det selvsagt er en masse navn som kastes opp i lufta.
Men er det overraskende at det er vanskelig å finne en soleklar kandidat? Når noen har sittet i 20 år, så er det vel ikke så rart at man tar så god tid?
Nei, og så tror jeg jo på at det også henger i hvert fall delvis sammen med at Arbeiderpartiet de siste årene har hatt andre ting å gjøre enn å fokusere på talentutvikling. Det har vært mange interne konflikter og mange flinke folk som har enten forlatt politikken eller som driver med politikk i andre steder enn i Trondheim. Det tror jeg også har vært en medvirkende årsak til at talentutviklingen har vært så som så.
Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her i NRK. Du har jo en mørk fortid, ikke mørk fortid, men fortid som politisk redaktør i Adresseavisa. Du også. Hvorfor klarer ikke Trondheim Arbeiderparti å dyrke frem en kronprinsesse eller kronprins?
Nei, det er flere årsaker til det. Det ene er at mange av de som har vært aktuelle har enten trukket seg selv eller måtte trekke seg etter både det som har vært en stor politisk skandale i Trondheim, Kystad-saken, som rammet Trondheim Arbeiderparti hardt. Det har vært en del...
Min kort, våre kjære seere og lyttere.
Ja, det var en byutviklingssak med korrupsjonsanklager og mer som førte til at flere AP-politikere trakk seg. Så har det vært en del personkonflikter. Det har vært en ganske ugrei stemning mellom AUF og moderpartiet. Det er vel kanskje den ene årsaken, og så hører vi at flere av de som har blitt forespurt og ikke ønsker å gå inn i en topposisjon, det er få som sier at det er fordi de ikke ønsker å være ordfører i Norges tredje største by, men man peker gjerne på partikulturen, hvor det har vært både mye konflikter, det har vært mye makt samlet på få hender, og det har jo til og med kommet til det skrittet at partilaget har tydd til eksterne konsulenter for å få en bedre partikultur, så det er jo åpenbart noe som har vært problematisk for Arbeiderpartiet i Trondheim.
Mm. Interessant nok så har vi i hvert fall to ganger her i Dagsnytt 18 hatt diskusjoner om hvorfor Trondheimspolitikken er så kjedelig, men den er jo åpenbart alt annet enn kjedelig internt i det største partiet som styrer.
Ja, men det tror jeg nok handler mer om konflikter som ikke oppleves veldig konstruktive for de som er oppe det. Og det er litt symptomatisk at når Trondheimspolitikken har nådd riksplan de siste årene, så har det handlet veldig mye om politikere fra mange partier som peker på at det er uinteressant, det er for lite som skjer der, det er for lite spenning. Man snakker også om styringsmodellen, så Trondheimspolitikken har generelt et image-problem, og det er jo også med på å gjøre den kanskje mindre attraktiv enn den burde ha vært. Mm.
Det er jo mange vitser om hvor lite som skal til for å vinne valg, hvis man tilhører Arbeiderpartiet i Trondheim, Siv Sandvik, men nå er det mer eller mindre dødt løp mellom Høyre, som da ikke har hatt makt der på noen tiår, og Arbeiderpartiet i en måling som ble publisert i juli. Og hvis man ikke har noen klar kandidat, så skal det vel kanskje noe til å vinne grunnen?
Ja, men selv om det er dødt løp på den siste målingen her i Trondheim, så mellom Arbeiderpartiet og Høyre, så er det jo ikke dødt løp mellom blokkene. Det er fortsatt klart rød-grønt flertall i den målingen. Og det virker vanskelig for Høyre, i hvert fall sånn som situasjonen er nå, å stable på plass et flertall. Og selv om de er noen få prosentpoeng større på målingen her enn de var i valget i 2019, så har de jo ikke vært med på den store framgången som vi ser att Høyre har hatt nasjonalt og i andre store byer. Så Høyre har heller ikke noe grunn til å juble over ståa sånn som den er akkurat nå.
Mm. Men hvem er det da gagner at Arbeiderpartiet ikke er så sterkt som det var?
Nej, altså det gagner jo de andre samarbeidspartiene til Arbeiderpartiet. Da vil jo de få mer makt og innflytelse. Og så blir det jo veldig spennende hvem Arbeiderpartiet til slutt lander på. Det synes jo jeg alt annet enn kjedelig i hvert fall å følge. Og så tror jeg det kommer til å skape en ny dynamikk i politikken. For det ikke Rita Ottervik sin skyld at Trondheimspolitikken anklages for å være kjedelig, men det gjør jo noe med stemning og dynamikken og tempo når samme person har styrt i 20 år. Så jeg tror at både debatten og politikken har gått av litt friskt blod.
Mm. Tone Sofie Aglen, det var jo, hva skal vi si, et interessant svar fra nominasjonskomiteens leder i det jeg spurte om Trond Giske, som altså nå leder det største lokallaget i hele Arbeiderpartiet. Kan han bli en joker?
Ja, det er jo veldig mange som spør hva Trond Giske ønsker. Han leder jo nå ikke bare Trondheims største lokallag, men Norges største arbeiderpartilag, og man skal ikke ha veldig mye innsikt i Trondheim og Trøndelag Arbeiderparti for å vite at Giske har hatt veldig stor både formell og uformell makt. Han hevder selv at han ikke vil bli ordfører, men det er vel kanskje grunn til å tro at han vil ha et lite ord med i laget.
Mm, Sandvik på det.
Nej, han sier jo til oss i adressavisen at hans lokallag kommer til å spille inn egne folk som ønsker å stå på lista, og at han ikke kommer til å være en av dem. Det er han veldig tydelig på.
Mm. Aglen, det som da skjer i Trondheim og munner ut i noe i valget neste år, har det noe å si for eksempel Arbeiderpartiet nasjonalt?
Ja, Trondheim er jo både en bastion og har vært et veldig viktig utstillingsvindu, både hvor man har testet ut ulike rødgrønne samarbeid og også mange politiske prosjekter. I de siste årene så forbinder man jo Trondheim og Arbeiderpartiet veldig mye med konflikter og ulike skandaler, og jeg tror nok at det er viktig for Arbeiderpartiet nasjonalt også at Trondheim er et velfungerende lag på alle vis.
Mm. Så vi ser hvor lang denne listen med kandidater er til sjuende og sist. Takk til Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her i NRK, og Siv Sandvik, politisk redaktør i Adresseavisen. Og så skjer det nyheter underveis i vår sending, for industristreiken er over, det bekrefter Industri og Energi, og for NRK-streiken den har vært siden 15. august, altså 9 dager, men er nå altså avblåst, og du kan lese mer om den saken på NRK.no, og ellers følge nyhetssendinger utover kvelden. Og så, spørsmålet du kanskje aldri har stilt deg selv. Er det greit med mørkhudede alver? Ja, hvorfor lurer vi på det? Jo, for debatten har ras på det berømmelige internett etter at det har blitt klart hvem som har fått de forskjellige rollene i den nye Ringnes Herre-baserte tv-serien Maktens Ringer. I et univers som tidligere har vært mer eller mindre kritthvit, har det nå altså dukket opp melaninrike alver og et mangfold av skuespillere. Ellers er vel ting som det pleier å være i Midgard, med flygende drager, krig og fordervelse. Og du har, som alle andre, ikke sett serien enda, men blir likevel noe urolig over valget av skuespillere. Olaf Alexander Tollefsen, Ringnes Herre-fan, og leser bøkene faktisk årlig.
Ja, jeg kan jo si at jeg er ikke så veldig nervøs selv, men jeg kan se hvor det kommer fra. Når du har et univers som er bygd opp på mytologi fra Nord-Europa, så er det jo naturlig for mange, tror jeg, at hudfargen er noenlunde ensformig. Og Tolkien, han baserte jo sin verden til en viss grad på vår egen, og viser hvor disse forskjellige etnisitetene ligger.
Men etnisitetene er jo vel så mye alver, og det er dverger, og ja, det er ganske mangslungent, så at noen har en litt mørkere hudfarge enn andre, hvorfor skal det om alle ting sette fyr i hvert fall en del av fanskaren?
Jeg tror nok det har noe med egentlig hva man forventer å få, spesielt etter at vi allerede har hatt to turer til Midgard på film, og et vel av tekst som hvor Tolkien beskriver en del, ikke så mye som man kanskje skulle tro, men en del, spesielt i forhold til alvene. Alvene fra et sted er høye og slanke, er lys i huden, og så har du skogsalvene, som ble beskrevet mer som blåaktig. sånn at han beskriver jo noe. Så jeg kan jo se hvor kanskje de mest hardbarka av purister synes dette her tar noe vekk, da. Mm.
Men langt mindre enn for eksempel hans samtidige C.S. Lewis, som var mer direkte i å beskrive det som i hvert fall kunne fremstå som et arabisk utseende på deler av folket.
Absolutt.
Vegard Ovland, du er leder for Norges Tolkienforening. Blir det for mye fokus på mangfold og ikke handling? Alle har jo bare sett traileren og ikke selve serien, for den kommer først om en ukes tid.
Jeg synes ikke på en måte at det er... Jeg synes det er en litt uheldig debatt vi har fått, eller et uheldig ordskifte, at det er på en måte før vi har sett om storyen er god, så skal vi grave i alt. Og så synes jeg helt ærlig at det er fint at flere skuespillertalenter, så skuespillere med en annen etnisk bakgrunn, får lov til å utfolde seg i Midgard. Sånn at de fansene som er av annen etnisitet enn den du og jeg sitter med, eller alle tre, at de også kan føle seg hjemme i Middle-earth. Mm.
Som er det engelske navnet på Midgard. Men Ovland, altså, er man glad i Tolkien, har vokst opp med Ringnes Herre eller noen av de andre bøkene, så er man jo glad i teksten som det er. Hvor mye frie tøyler tåler vi egentlig når det skapes serier? Hobbiten ble jo, da den ble filmatisert, lignet jo etter hvert veldig lite på bøkene, for eksempel. Eller boken, snarere.
Ja, og der er nok jeg mer for denne tv-serien, mer bekymret for innholdet enn for karakterene som blir spilt der. Jeg er mer opptatt av at man ikke tilegner egenskaper som hvis plutselig alvene blir dødelige, da, at de kan dø av gammel alder. Det vil for meg være et stort tabu, for sånn er ikke Midgard. At dvergene plutselig ikke skulle ville ønske seg gull, det vil være et mye større problem for meg enn det at det er noen karakterer som er melatoninrike, eller har skjeve øyne, eller...
Men dette er jo en diskusjon som har kommet opp med jevne mellomrom. Vi har jo denne tv-serien Bridgerton, som for all del handler om helt andre ting enn Ringenes Herre-universet. Da man satt opp Harry Potter på teater, så valgte man å ha en svart skuespillerinne som portretterte Hermione, eller Hermine om du vil, på norsk. Er det ikke litt rart at det av alle ting skal bli et samtaleemne, Tollefsen, selv om du for så vidt sier du skjønner det delvis da?
Jeg tror nok det handler veldig mye om å ha en intern logikk som fungerer. Og det, hvis man har for eksempel med Harry Potter som det eksempelet du gir her, da, så har vi hatt bøker og filmer som har beskrevet det på noenlunde samme måte, og så skal man begynne å rokke ved den interne logikken. Noen vil nok ta det tyngre enn andre.
På hvilken måte da, tenker du? Altså, da har du virkelig puristene?
Da har du virkelig puristene, vil jeg si, da. men jeg kan forstå at når man har, spesielt som med Ringnes Herre, som er som Tolkien spesifikt lagde som en egen mytologi for England, som han mente ikke eksisterte på det tidspunktet han skrev det.
Ja, og tidspunktet som han skrev det er jo også litt av poenget. Det ble jo skrevet i hans tid, og for all del han tilhørte den store koloniherren Storbritannia. Hva vet vi om hans eget forhold til folk med annen hudfarge, som definitivt tilhørte det samme imperiet som han selv?
Vi vet jo at han var veldig, veldig, veldig imot den rasebiologiske tenkningen som var veldig vanlig på hans tid. Han var lynende sinna da jeg mener, jeg husker at det var Hobbiten som skulle gis ut i det tredje riket, og han var rasende. Han var så imot den rasebiologiske tenkningen. Hvordan han ville tenkt på rasismebegrepet sånn som det brukes i dag, det tror jeg nok vi aldri får vite.
Ja, ja. Selv har jeg alltid irritert meg mer over at de to ondeste personene i hele Ringnes Herre-universet har omtrent akkurat likelydende navn, nemlig Sauron og Saruman, men det er jo ingen som hører på meg. Takk til Vegard Ovland og Olaf Alexander Tollefsen. Vi har jo vært innom tematikken tidligere i dag, eller to tematikker faktisk, strømpriser og Russland. For er det noe ingen er uenig om, er at strømprisene i Sør-Norge er høye, men årsakene bak, det er noe helt annet. Mange har pekt på Vladimir Putin og krigen i Ukraina. Det var blant annet et av statsminister Jonas Gahr Støres trumfkort i partilederdebatten i Arendal i forrige uke. Ikke minst overfor fungerende SV-leder Kirsti Bergstø. Men du mener vi ikke kan skylde på Putin for at Norge har høye strømpriser, Ingrid Fiske og stortingsrepresentant fra SV. Hvorfor ikke?
Putin har mye av skylda for den veldig vanskelige energisituasjonen i Europa. Men det forklarer jo ikke hvorfor vi nå har skyhøye strømpriser i Sør-Norge og låge strømpriser i Midt- og Nord-Norge. Og det er andre mekanismer som bestemmer priserne i Norge. Og det er jo børsen og markedet som setter priserne. Og i Sør-Norge, og særlig da min region, i Rogaland og Agder, så er vi nå sterkt integrert i det europeiske strømmarkedet gjennom de to siste utenlandskablene. Og dermed så importerer vi også de høye strømprisene fra Europa.
Men mener du da at disse prisene overhovedet ikke påvirkes av krigen?
Jo, fordi vi er tett integrert, altså vår region er så tett integrert i det europeiske energimarkedet, og importerer priserne derifra. Men det er jo et system. Altså at priserne i Norge blir satt av børsen og markedet. Det er et system som er bestemt gjennom politiske veivalg i Norge, og det er et system vi må gjøre om på. Okay. For sånn som vi har det nå, så river det grunnen under Norge som industrinasjon, og det rammer både næringsliv og husholdninger veldig hardt.
Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant og nestleder i Venstre. Det ser ut som SV prøver å renvaske Putin når de sier han ikke har skyld i de høye strømprisene i Norge, sier din partileder til Dagbladet Børsen. Vil du bruke akkurat de ordene?
Ja, det vil jeg. Ingrid Fiskaa fra SV her, hun skrev en annen kronikk, husker jeg, i vinter, da russiske styrker stod oppmarsjert, klare til å invadere Ukraina. Og da skrev hun en kronikk i samme spalte, da hun beskrev hvordan USA og NATO hadde tatt seg lenger øst i Europa, at Russland var vant til å bli invadert via Ukraina. Det var en veldig forståelsefull kronikk. Og nå skriver hun kronikk om at nei, det ikke Russland sin feil som har strupet gasstilgangen til Europa, at det dyr energipris, det markedet. Altså hvis det hele tiden er sånn at det USA og markedet og NATO sin feil at Europa i den situasjonen vi i, ja da mener jeg det grunn til å bruke veldig sterke ord. For det én grunn til at Ukraina invadert, og det ble det med Putin, og det én grunn til at energimarkedet i Europa nå i en så alvorlig forfatning, og det at Putin har strupet gasstilgangen inn i det europeiske energisystemet, og finner på alle mulige andre grunner, det kan jeg ikke forstå at noen har interesse av, i alle fall ikke Norge.
Fiskaa.
Ja, Rotevatn her prøver seg med alle mulige bortforklaringer. Det er ingen tvil om hvor SV og jeg står i synet på Putins brutale krigføring mot Ukraina, og hvem som har skylda for det. Det vi diskuterer nå, det er hvordan i all verden det kan ha seg at Sør-Norge har høye strømpriser, skyhøye strømpriser. Og hva er det som bestemmer det? Hvorfor er det sånn at den vanskelige energisituasjonen i Europa smitter over til Sør-Norge, men ikke når Midt-Norge og Nord-Norge. Jo, det er på grunn av måten prissettinger blir gjort på, altså at det er børsen som bestemmer det. Det er Rotevatn her som prøver å vri seg unna et vanskelig spørsmål for Venstre, for de vil jo la markedet styre alt dette.
Grunnen til at det lavere priser i Nord-Norge enn det i Sør-Norge, det burde være klart for alle nå, det er at vi har for dårlig utvekslingskapasitet mellom nord og sør, og i tillegg at det har vært et vått år i nord, regner mye, og at det er masse vindkraft der oppe, og ikke så mange folk. Det er klart, da blir det billigere strøm. Men altså, hele resonemanget til Ingrid Fisker og SV, du kunne bytte ut ordet strøm med ordet korn. Og du kunne sagt at ja, nå når det er skyhøye kornpriser, så er ikke det fordi at Vladimir Putin har invadert Ukraina, Europas kornkammer, og ødelagt det markedet. Nei, det er markedet selv sin feil. Fordi korn, det blir tradet på en børs, og det er tilbud etter spørsel, og derfor er kornprisene høye. Det er ikke på grunn av Russland. Så det her er å rette baker for smed. Det er helt greit at SV og Ingrid Fisker er mot kapitalisme og mot marked. Men nå er det altså slik at når du har et marked, og vi har et marked for strøm, og det er bra, for det blir mer effektiv bruk av strømmen, så har det nok å si at en diktator invaderer et land og struper energitilgangen inn i det markedet. Da må det tilpasse seg. Det er ganske krevende og brutalt for alle. Men å si at det ikke er Putin sin feil, det mener jeg er en vanvittig analyse. Mm.
Og du sier også til Dagbladet, Fiskå, at Høyre og Venstre prøver å lede oppmerksomheten bort fra en feilslått strømpolitikk.
Ja, åpenbart. Når de ikke klarer å skille disse tingene, at Putin har skylda for at det er gassmangel i Tyskland, det er det ingen som bestrider. Men at prisene i Norge skal være en direkte følge av den vanskelige energisituasjonen som er i Europa, det er bestemt i Norge gjennom de politiske veivalgene som Rotevatn og Venstre og Høyre og flere med deg har stått for lenge. Dette er å gjøre oss veldig sårbare, ikke bare for følgende av en krig som pågår nå, men av klimaendringer og en masse andre ting. Rotevatn har jo en rørende tiltro til at internasjonal frihandel skal løse alle problemer. Men det, sånn er det ikke. Vi må sørge for at vi har robuste system både for kraftforsyning, for å få matforsyning, produsere mer av maten vår selv, framfor å bare tro at vi skal handle oss ut av alle problemer.
Ja, vi må ha et robust kraftsystem, men det å ha utvekslingskapasitet til andre land som Norge har hatt siden 50-tallet, er en del av det å ha et robust kraftsystem, fordi i Norge så er det ikke slik at det alltid er fullvannmagasin og alltid regner. Cirka hvert tiende år så er det tørrår. Da importerer vi ganske mye kraft. Hvis vi ikke hadde et system, så gjorde det mulig, slik jeg opplever at Ingrid Fisker her tar til ordet for. Ja, da måtte vi for eksempel tapisert kysten med vindmøller for å ha mye høyere nasjonal kraftproduksjon i tilfelle av krise. Jeg kjenner jo Ingrid Fisker som en aktiv vindkraftmotstander. Jeg kan ikke skjønne at hun ønsker en sånn politikk. Det at vi har integrerte kraftsystem inn mot andre land er helt vesentlig for vår beredskap. Og det å komme og si at det er marked og børs, og at det er grunnen til at det nå er kraftkrise i Europa, det mener jeg er helt feilaktig som analyse. Det er kraftkrise i Europa, for en stor del av energitilgangen til Europa og til resten av verden nå er satt på stopp på grunn av Russland sin ulovlige angrepskrig.
For er det et alternativ å kutte kablene egentlig, Fiskå?
Ja, det snodige er jo at det er ingen som har foreslått å kutte kablene.
Nei, men derfor jeg spør deg hvis du mener at det da ikke ville hatt den samme påvirkningen.
Det er hverken SV eller noen andre de jeg snakker med som foreslår å kutte kablene.
Nei, men skal man være en del av markedet, eller skal man ikke være en del av markedet, og da blir man jo påvirket eller ikke påvirket av de svingningene?
Ja, vi kan ha kraftutveksling med nabolandene våre. Det har vi hatt siden 60-tallet. Vi hadde et system som fungerte utmerket, som sørget for forsyningssikkerhet i Norge og i nabolandene våre lenge før de to siste utenlandskablene. Det som har skjedd nå, det er at vi får to svære eksportkabler som åpner døra for import av høye priser. Det er noe helt annet.
Ok, kort til slutt, Rotevatn.
Politikere i alle land nå vil ri gamle kjepphester og si at det er nasjonale grunner til at strømmen er dyr. I Norge så er det folk som er mot kraftkabler. I Sverige snakker de om at problemet er at du ikke har bygd opp ny kjernekraft. Men det er en grunn til at dette er et problem i alle land, og ikke bare ett. Og da tror jeg ikke at svaret er en million ulike løsninger, men det er ett problem. Det er Russland, at det har struppet gasstilgangen. Da må vi gjøre oss uavhengig av det, bygge opp mer fornybar energi og stå solidariske med resten av Europa.
Mm. Hvis du vil ha en million andre årsaker til de høye strømprisene, skru over på Twitter. Takk til Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant fra Venstre, og Ingrid Fiskå, stortingsrepresentant fra SV. Til slutt i Dagsnytt 18. Deler av Advokatforeningen er skeptisk til at barn skal ha en rett til å bli varslet når far eller mor slipper ut av fengsel, med mindre barnet selv er offer i den aktuelle saken. Dermed er du, Marius Dietriksson, leder i forsvarergruppen i Advokatforeningen, uenig med Stine Sofies stiftelse, som i nyhetene i NRK i morges gikk ut med et krav om lovendring, der det altså skulle være en plikt til varsling. Hva er du skeptisk til med forslaget?
Ja, altså inngrep, innskrenkninger av ens krav om fortrolighet, om egne personopplysninger, det må ha gode grunner for at det skal kunne skje. Man har krav på at slike ting holdes tilbake. Og det er et eksempel, skal man gripe inn i det, så må det gode grunner til, og et eksempel på at det skjer, er jo nettopp når det er tale om fornærmede i straffesaker. Har man forgrepet seg mot noen, ja, så får offrene for den kriminaliteten, de får vite det når man skal løslates.
Og kun offre, ikke da folk i nær relasjon til de straffdømte.
Ja, det er riktig. Det er kun offrene. Og det er det gode grunner til. Når staten går ut og så å si outer vedkommende, sier at han er straffedømt for dette og hint, sitter i det og det fengselet, og nå skal han prøveløslates. Det er gode grunner til at offre får vite dette, men at andre skal vite det, ja, det tror jeg må grunngis bedre før det bør innføres.
Endre Bendiksen, du er jurist i Stine Sofies stiftelse. Hva svarer du til Dietrichsons skepsis?
Nei, først og fremst så er jo forslaget vårt omfattet fornærmede, etterlatte og barna domfelte. Vi har jo foreslått at det skal være en varslingsplikt, ikke en varslingsmulighet, sånn som det er i dag. Og vi ønsker jo at den varslingsplikten skal gjelde dersom domfelte skal gjennomføre straff for fysisk vold, psykisk vold, seksuell overgrep og drap.
Men så til motargumentasjonen fra Dietrichsson.
Ja, det vi ser er at dette bør være mulig å gjøre på en måte som verner om domfeltes personvern, men som allikevel hensyntar de som er helt uskyldige oppi dette. Og det har vi jo sett gjennom historien som er på NRK i dag, at barn av innsatte, barn av domfelte, kan ha det, dette kan være stor påvirkning for de, hvordan de kan leve livet sitt.
Mm. Det er vel ikke så inngripende personopplysninger jeg snakker om hele Dietrichsson? Enten er du inne eller så er du ute av fengsel?
Det er noen som vet at vedkommende har forbrutt seg og sitter og soner, og det er gjerne ofrene. At det skal sies sensitive personopplysninger ut, at han er domfelt, eller hun da, soner, og nå skal ut. Dette er jo hemmelige, fortrolige opplysninger og en form for outing av vedkommende, som det sikkert kan være gode grunner for, i alle fall overfor offrene. Men skal man si det til flere, som det forslaget her bygger på, det ligger allerede i dagens ordning at offrene og etterlatte skal kunne varsles.
Altså, men kan altså ikke en plikt da, som det foreslås?
Ja, hvis det er behov for det, så ligger det en plikt. Etter dagens regelverk er det sånn, det er en plikt, men dette blir litt detaljer. Men det er en plikt å varsle de offrene.
Ja, men ikke andre i nær relasjon til offre eller til straffene.
Det nye ved dette forslaget er at også andre skal kunne varsles. Her barna til fangen, barna til domfeltet. Når man først åpner for dette, så hva da med de som bor i huset ved siden av? Hva da med barnehagen? Hva da med skolen? Hva da med idrettslaget? Vil ikke de også melde seg på? Og hvor er det vi skal sette grensen hen?
Svaret den, Bendiksen.
Ja, altså nå har jo vi foreslått at grensen settes ved barn av domfeltet, nettopp fordi de kan føle seg ekstremt tett på den kriminaliteten som har blitt begått, og de kan jo ha store vansker med å håndtere det, men i dag så har de ingen mulighet til å bli varslet i det hele tatt. Det vi krever av de som samfunn er at de opprettholder kontakten med den de er redd for å kunne vite om han eller hun skal på permisjon eller prøveløslatelse hvis de er redd for han.
Maria Aasrud Svendsen, justispolitisk talsperson fra Arbeiderpartiet. Hva er viktigst for deg, personvernet til den som er dømt, eller trygghetsfølelsen til for eksempel barna deres?
Jeg vil takke for en god rapport fra Stine Sofies stiftelse, og jeg synes det er interessant at disse temaene blir løftet opp, og det er ikke første gangen vi diskuterer om vi skal ha varslingsplikt i flere saker, og eventuelt strekke det lenger.
Men hva er viktigst for deg som justispolitiker?
Nei, altså, du har rettssikkerheten på begge sider, både for offer og for den innsatte, og det må ivaretas på god måte, så jeg synes ikke det er nødvendig å sette det opp mot hverandre på den måten. Men det som jeg er helt sikker på er at vi kan begynne med de litt lavthengende fruktene. Vi kan gå til kriminalomsorgen og til kriminalomsorgsdirektoratet, så kan vi si at skal vi sørge for at vi har en lik gjennomføring av dette over hele landet. For det som rapporten også viser er jo at det er store forskjeller i praksis fra fengsel til fengsel. Her tror jeg det må en
opprydning. Om selve varslingen?
Ja. Ja. Og her må det en opprydningsjobb til. Og så synes jeg det er interessant. For noen år tilbake så kom Kriminalomsorgsdirektoratet med noen anbefalinger om å utvide varslingsplikten. Det ble ikke tatt tak i av forrige regjering. Jeg har lyst til å gå den runden en gang til og diskutere det med disse fagfolka.
Men er du da uenig med Dietrichson om at regelverket fungerer godt nok som du gjør i dag?
Ja, altså jeg synes opplagt ikke det fungerer optimalt og godt nok, og det handler også om at noen steder så ser det ut til å fungere ganske bra, andre steder fungerer det ikke så bra.
Så det er en harmonering som du mener er...
I første omgang så bør vi gå gjennom og gå opp de stiene der, men i andre omgang så synes jeg at vi faktisk skal gå den runden og se, ok, trenger vi å utvide pliktordningen, og må vi da se til lovverk, forskrifter for å gjøre det? Så synes jeg det er veldig, veldig viktig at kriminalomsorgen selv tar initiativet på det og ser, ok, hva gjør vi i dag, hva fungerer ikke? Og så må vi ta funnene fra rapporten til Stine Sofies stiftelse på alvor også. Vi lager ikke lover utifra enkelteksempler, men det er klart når enkelteksemplene er mange, så må vi vurdere det. Og så er det en avgrensingsproblematikk, og der er jeg enig med advokatforeningen at vi kan ikke gå inn i en evig runddans der, men å se på dette og jobbe med det, det er noe på.
Dietrichson og så Bendiksen.
Ja, gode utredninger og det å se på ting er vi jo alltid for. Og som jeg sier, er det gode grunner for dette, så bør man se på dette, men det er vel kanskje det vi etterlyser. Det som har vært fremmet er et enkeltstående tilfelle, hvor vedkommende, som kanskje ikke egner seg at man endrer loven for. Gode lover skrives ikke med bakgrunn i et enkeltstående
tilfelle. Men er du enig i innvendingen mot selve praktiseringen som kommer fra politisk hold, at det er for store forskjeller i hvordan dagens regelverk praktiseres?
Det har jeg ikke noe grunnlag for å mene noe om, men jeg kan godt se for meg at det er etterlevelsesproblematikk her. Men i den grad det tilfellet, så er det jo ikke snakk om å endre lovene, som altså er forslaget til Stine Sofie Stiftelsen. Og det er jo i den forbindelse vi vi kjenner et lite varsku, og til de spørsmålene ditt som du stilte justispolitiske talsmann, så er jeg helt enig i at begge prinsippene er viktige. Vi må nettopp foreta en avveining.
Så det er ikke et enten eller?
Nei, det er absolutt ikke et enten eller. Vi må ha et utgangspunkt, vi må sette pris på visse prinsipper, og så må det avveies mot andre hensyn. Og det er den avveiningen man må foreta. Det er jo et verdivalg og et politisk spørsmål, men jeg synes det er en god avveining som er foretatt. Den er begrunnet i helt konkrete behov og gjelder en personkrets som alle allerede kjenner til forholdet. Skal man oute vedkommende for å si det litt folkelig, og for andre, dette er andre mennesker som forutsetningsvis ikke har kontakt med en domfelte, altså må det jo gode grunner til, og det er vel kanskje det vi etterspør, og hvis det kan avdekkes gjennom at man ser på dette på nytt, så ønsker vi jo det velkommen.
Fint forslag, men nei takk fra både politikere og advokater her, Bendiksen.
Ja, vi ser jo at på det som er veldig synd, Kriminalomsorgsdirektoratet har bedt om disse endringene, og det er helt tydelig at sånn som lovverket er lagt opp i straffegjennomføringsloven, så må det en lovendring til for at fornærmede og etterlatte, og også domfelte barn, skal ivaretas på en bedre måte, og at de skal føle på mer trygghet og mindre usikkerhet i hverdagen.
Mm. Men poenget fra Åsrud Svendsen om en mer samkjøring av praktiseringen av regelverket rundt omkring i landet, vil ikke det hjulpet betraktelig?
Det vil selvfølgelig hjelpe betraktelig, men jeg tror ikke at det løser problemet på noen måte. Skal vi løse dette problemet som vi har beskrevet tydelig i vår rapport, så må det en lovendring til.
Ja, og nå tror jeg, Espen, at du la litt ordene i munnen på meg. Jeg sa ikke et klart nei takk til rapporten og forslagene fra Stine Sofie. Jeg viser nettopp til at Kriminalomsorgsdirektoratet har løftet akkurat den tematikken, veldig samsvarende med det de sier.
Men du ønsket ikke spesielt velkommen.
Jo, absolutt. Jeg ønsker veldig velkommen en debatt og en diskusjon.
Ja, debatten, men ikke konklusjonen.
Men først så er vi jo helt nødt til å gå inn i dette, lytte til kriminalomsorgen selv, og gå igjennom, trenger vi forskriftsendringer, lovendringer? Ja vel, da er jeg veldig interessert å diskutere det. Jeg kan ikke sitte i dagsatten og konkludere på en ny lov som ikke vi har utarbeidet enda, og ikke har jobbet med, men at det er gode poenger som kommer fra rapporten, som vi ønsker å ta opp, som samsvarer i tillegg til det kriminalomsorgen har kommet med noen år tilbake. Ja, da sier de meg at når både organisasjonene, folket og fagetaten sier at det her er det kanskje noe vi burde se på, ja, da tror jeg som politiker at her er det noe vi bør se på.
Det er ikke sånn.
Ja,
falt du av?
Jeg falt ikke av, men jeg synes det er godt oppsummert. Det er en avveining av disse to prinsippene, og det er et viktig, tror jeg, at man må ikke miste av synet at det er betydelig inngrep det er tale om. Slik at det må ha gode grunner for seg.
Ok, der runder vi av. Marit Didriksson, advokatforeningens i advokatforeningens forsvarsgruppe, Maria Aasrud Svendsen, justispolitisk statsperson fra Arbeiderpartiet, og Endre Bendiksen, jurist i Stine Sofies stiftelse. Vi er ved veis ende. Anne-Katrine Førli var ansvarlig for sendingen. Ida Laral Brenna tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Aas. Vi er tilbake igjen i morgen.
Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.